Miltä elämä maistuu Saksassa? Ovatko suomalaiset liian kilttejä pelaajia? Jäikö viime kansojenliigasta mitään positiivista käteen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tarjoaa Robert Ivanov.
Tervetuloa seuraamaan Byyrin lauteella podcastia. Tänään vieraksemme on saapunut Robert Ivanov. Roba, tervetuloa.
Kiitos paljon. Iso kunnia olla teidän vieraana.
Loistavaa saada sut messiin. Mitä kuuluu Saksaan? Miten päivä ja viikko mennyt?
Kiitos ihan hyvin. Pitkästä aikaa voitettiin tuossa viikonloppuna, niin aina kivempi sitten seuraava viikko viettää. Ja ollut hyvä, että nyt vähän lunta tullut, että on nytkin aika valkoista. Vähän tullut takatalvi tänne vähän yllättäen, mutta ihan kiva nähdä vähän luntakin.
No vähän on ollut lunta Suomessakin, niin et ole mitään missannut, että pelaile Veikkausliigassa. Miten hei Saksa ja Braunschweig, lausunko yhtään oikein muuten?
Ihan, joo, kyllä se aika hyvä.
Loistavaa. Miten elo maistunut siellä suunnalla?
Ihan hyvin. Toka vuosi nyt ja kyllä tuntuu, että on ihan kotiutunut tänne. Voisi kutsua kodiksi. Ja, hyvin mennyt. Tosi paljon kivoihin tyyppeihin tutustunut ihan paikallisiinkin. Ja, just olin Saksan tunnilla tuossa tunti sitten. Tosi siisti maikka. Se on vanha eläköitynyt rehtori. Okay. Ja kertoo aina paljon kaikkea historiasta kyllä tuntuu hyvältä ja tää on niin lähellä kumminkin silleen kotiin Suomea ja näin poispäin, että kaikin puolin ihan hyvä paikka elää.
Miten hei, oliko sulla tai ylipäätään onko sulla hyvä kielipää tai osasitko saksaa ennen kuin tonne lähit?
En tippaakaan, että mutta kyllä mä digaan niin kuin opiskella. Tämä mun mielestä se on ihan siistiä sit siellä siinä maassa. Sit mun mielestä se on vähän ehkä hölmöä jättää käyttämättä se mahis, kun sitä kumminkin joka päivä kuulee. Ja kyllä kaikki futisjutut niin kuin aika nopea tuli, mutta sitten niin muutenkin, niin mun mielestä se on ihan kiva, että jää sitten jotain, kun täältä jossain vaiheessa lähtee, niin pystyy edes ne perusjutut käymään läpi. Että aika siis hiton vaikea kieli. Mä oon nyt 1,5 vuotta. Niin opiskellut ja en niin aktiivisesti, että sille ei olisi joka päivä monta tuntia, mutta sille pari kertaa viikossa. Niin ihan järjetön, miten vaikea kieli oppii.
Näin täytyy hattua nostaa, että lähdet kuitenkin kieltä ottaa haltuun. Mä itse asiassa tsekkasin tosta, niin jos ei ihan väärin katsonut, niin teidän jengissä tällä hetkellä puolustuslinjasta, niin saat ainoa, kelle ei ole Saksan passia.
Se taitaa olla, joo.
Että varmaan se saksan kielellä teillä niin aika paljon siellä kommunikoidaan jengi sisälläkin, voisin kuvitella.
Joo. Meillä on niin kuin minä ehkä kaksi muut, jotka ei puhu saksaa niin kuin fluentisti. Että kaikki muut on joko opiskellut tai sitten just pitkään asunut täällä ja sitten sitä kautta niin kuin oppinut sen ja ihan fluenttiin puhuu. Et kyllä se aika saksapitoista on, joo.
Joo. Miten hei kaupunki muuten? Mitä jäbä digaa tehdä siellä vapaa-ajalla tai mitä voi tehdä edes?
No siis kaupunkihan tää on aika silleen rauhallinen ja välillä nauriskellaan just Mimmin kanssa, että tää on aika tällainen eläköitymismesta. Täällä on paljon luontoa ja ei ihan hirveästi semmoista kuhinaa, mihin ehkä just jossain stadissa on tottunut. Ja tai edes Poznanissa, missä silloin Puolassa asui 3 vuotta. Siihen nähden aika niin kuin sellainen tyyni ja rauhallinen kaupunki, voisi sanoa. Mutta sitten paljon luontoa, me asutaan kivalla alueella kaupungin tässä lähistöllä ja tuossa on kiva puisto ja kivoja kahviloita ympärillä. Niin mitä nyt tällaiseen perusarkeen pystyy tehdä, niin et enemmän sitten vapaa-päivin saatetaan käydä Berliinissä tai Hampurissa. Siinä ajaa pari tuntia, niin se on ihan kiva, että voi tehdä ihan päiväreissuja. Mutta itsessään kaupungissa niin aika vähän. Ollaan yritetty löytää kaikki mahdolliset tekemiset, mutta aika vähin ja sitten loppujen lopuksi jää.
Joo. Hei, mainitsit tuossa, että ilmeisesti asut nytten Mimmisi kanssa siellä. Miten silloin, kun aikoinaan lähit maailmalle, lähtikö sinulla saman tien perhettä mukaan vai asuit sinä yksin jonkun aikaa?
Joo, kyllä lähti silloin Mimmi messiin ja se oli ne ekat pari kuukautta mukaan siellä ja sitten iski ne aika tuliset korona toiset aallot ja sitten se koko Puola meni säppiin, niin sitten jouluna, kun me tultiin takaisin Suomeen, niin jouluksi, niin sitten hän jäi Suomeen ja sitten loppupuoli vuotta sitten yksin siellä. Ja, ja nyt sitä tasaisin väliä on käynyt täällä, mutta niin, et onneksi silloin lähti, koska se oli kaikki niin uutta ja just sillä ihmeellistä, niin oli iso apu ja Jeesus, pystyi Jeesaa paljon kaikissa jutuissa.
Joo, voin kuvitella. Ja toihan nyt on tullut aika paljon esiin niin kuin Pukin siirryttyä klubiin. Hän on niin kuin useammassa haastattelussa perannut aikaansa Jenkeissä ja kuinka oli vaikeaa, kun ei perhe ollut siellä. Voisitko kuvitella, tai no ehkä nyt rivien välistä jo pystyy kuvittelemaan sen, että sua on niin kuin helpottanut se sopeutuminen uuteen ympäristöön ja myös uuteen joukkueeseen just sen takia, että sulla on ollut siellä niin kuin läheisiä mukana?
Joo, joo, kyse. No, jokainen tietää, miten tärkeä perhe on, ja sitten varsinkin, jos sä oot siinä asemassa, että sulla on kumppani, niin kyllä se on niin kuin aika iso juttu, että pääsee olemaan messissä edes niin kuin jollain tavalla. No mä tiedän, että meillä se on varmasti hito vaikea toisella puolella maailmaa olla yksin, kun vastasyntynyt on siellä ja muutenkin kaikki on siellä, niin se nyt nostaa sitä kerroin huomattavasti, mutta totta kai se jeesaa. Ei se mikään salaisuus ole, että varmasti niin kuin tässä puolella uraa, niin aika paljon pitää miettiä sitä, että miten se toinen myös viihtyy ja et katsoa sitä puolta myös, koska jos se, et ei sitä pysty ihan sillä itsekkäästi, niin, tai pitäisi vähän olla itsekäs, mutta sillä ei ole kyllä mä oon niin kuin kysellyt moneen otteeseen, että onko tämä ja tämä fine. Mutta joo, kyllä se on tärkeää, että ihan kaikki kaikessa, että pystyy olemaan messissä.
Kyllä, kyllä. No mutta hyvä kuulla, että siellä niin kuin arki rullaa kenttien ulkopuolella, mutta sitten jos mennään itse kentille, tosiaan edustat nykyään kakkosbundesliigassa pelaavaa Eintracht Braunschweigia. Niille, ketkä ei ehkä kakkosbullia niin paljon ole seurannut, niin pystytkö lyhyesti kertoa, että minkälainen seura on kyseessä?
No yllättävän historian täyteinen, että just oli Hampuri vastaan peli, juhlapeli viime vuoden tuossa marraskuun vai mikä puolella oli, niin siellä juhlittiin tätä Konrad Kohin tarinaa, että hän on niin kuin Braunschweigissaan ensimmäistä kertaa harrastettiin jalkapalloa, mikä oli mulle ihan uusi juttu, ja mä oon nyt Johanna Nurlingin kirjaa lukenut sitä Saksa, jalkapallon muotoinen Saksa, niin sielläkin käydään läpi sitä, että silleen aika pieneksi kaupungiksi, niin aika iso osa historiaa niin kuin futiksenkin osalta on täältä. Nyt viime vuodet on ollut vähän vaikeampia, että ne menestysvuodet oli silloin 60-70-luvulla, ne voitti 6-7, niin Bundesliga-mestaruuden, mistä on ylpeitä, joka pelis laulaa 60-70 minuutilla siitä.
Okay.
Se on siisti juttu, ja joo, siis menestykäs seura silloin menneen vuosi, nyt on ollut vähän tämmöistä hissiliikennettä kolmosen ja kakkosen välillä, ja nyt kolmas vuosi ne on kakkosessa putkeen, ja joka vuosi on ollut nyt taistelua säilymisestä. Sellainen voisi sanoa vähän erikoinen seura, että aika erikoiset värit, kelta-siniset värit ja tälleen, että yleensä kuka menee tuolla nyt pari vuotta pelannut täällä, niin on silleen sinistä, punaista ja näin pois. Niin sekin on vähän sellainen erikoinen juttu, että miksi se on niin sinikeltaiset ne värit. Ne on siitäkin ylpeitä ja iso näkyy isosti täällä kaupungissakin.
Joo, mä itse asiassa kattelin tuossa noit muutamia sun matseja ja ekaa kertaa, kun pelasitte kotinutut täällä siellä, niin mä katsoin, että onpa yleisössä paljon niinku Ukrainan tukijoita, kun oli just niinku keltaista ja sinistä, mutta kyllä, sitten osasin näin yhdistää, kun vähän lisää pengoja seuraa, niin ei ehkä se ihan tyypillisen väriyhdistelmä.
Ja ruotsalaispelaajat, kun täällä on pelannut, niin ne on just sen lipuvärin takia varmasti ollut vähän enemmän rakastetumpia myös, että mä oon pystynyt sitä kautta kannustaa vielä enemmän.
Totta. Hei, mitä jos miettii, pelasit ennen tuonne siirtymistä Puolassa, Warta Poznanissa, jos sä mietit näitä kahta seuraa, niin mitkä on suurimmat erot?
No just se kannattaa kunta. Se oli Puolassa, pelattiin kotipelit tunti Poznanista ja pienessä kylässä, missä oli 1000-3000 katsojaa ja ei oikein niin kuin ollut semmoista kunnollista fanikulttuuria. Ja sitten tulee tänne, niin joka kotipelissä 20 000 ihmistä. Se on niin kuin 10% kaupungin väestöstä. Se on oikeasti iso juttu. Ja se, miten oikeasti nuo fanit rakastaa ja palvoo tätä seuraa, niin se on tietyissä ääripäissä näkyy myös negatiivisen asian, mutta kyllä mä digaan siitä, että ollaan oikeasti noin niin kuin messissä tässä hommassa. Ja ihan sikasiisti pelaa noin niin kuin siisteille faneille ja vannoutuneille faneille. Se on niin kuin ihan yliluomaisesti isoin ero. Et ei sit muuten, fasiliteetit, totta kai pieni ero, mutta ei siinä isossa kuvassa niin mitään muuta isompaa eroa.
Okei. Jos pelillisesti niin kuin lähtee perkaamaan, niin no viime vuosi teillä oli aika hankala. Teillä taisi olla, jos en väärin muista, niin kaksikin tuommoista kuuden matsin peräkkäistä voitotonta putkea.
Yeah.
Mutta nyt on lähtenyt vuosi 2025 merkittävästi paremmin käyntiin. Osaatko sanoa, mistä johtuu? Mitä tapahtui joulutauolla?
No niin, sanotaan, että se joulutauko tuli aika hyvää paikkaa, koska se loppuvuosi oli niin tuskasta puurtamista ja me otettiin niin kovaa turpaa ja isoin maalimäärille, että se oli oikeasti aika pahan näköistä ja itseluottamus ihan kateissa. Mutta joulutauko tuli hyvää paikkaa, tultiin uudelle energialle, hommattu muutama uusi pelaaja, tuotu ehkä saatu muutama loukkaantunut pelaaja takaisin, että saatu sitä kautta laatua rinkiin takaisin. Et meillä oli aika paljon, meillä oli bigat pelit, meillä oli siellä 5-6 pelaajaa kakkosjengistä penkillä, että se oli tosi niin kuin kapea se rinki, että nyt meillä on niin kuin taas ehkä jopa liikaa pelaajia treeneissä, niin kuin seniori ammattilaisia. Mutta niin, ja sitten niin uudelle energialle tultu ja on ehkä jotenkin älytty se, että sisäistetty, että hei, tässä pitää alkaa voittaa pelejä ja tekee pisteitä. Mutta ehkä perusjutut puolustuksen kautta, tiivistetty puolustus, selkeytetty sitä ja sitä kautta. Nyt oli iso kauden eka vierasvoitto just viikonloppuun, niin pitkään saatiin odottaa.
Kyllä, kyllä. No okei, jos nyt niin kuin alkaa näkyä valo tunneli päästä joukkueen kanssa, mutta miten jos lähdet analysoimaan omaa kautta tähän mennessä? Voiko olla tyytyväinen?
Ei missään nimessä. Ylivoimaisesti vaikein kausi mun niin kuin ammattiuran aikana. Paljon ollut penkillä ja kausi alkoi, että mä aloitin penkillä ekan pelin Schalke vieraissa. Tosi paljon kipuillut, mutta ymmärtänyt sen, että tämä on fudist. Tässä on niin kuin aika pitkään mennyt aika hyvin, niin jossain ehkä vaiheessa olisi tultava. Ja nyt kun sitä katsoo vähän taaksepäin mennyttä puolta vuotta, niin tapahtuu jostain syystä ja pitää niin kuin sisäistää se ja mennä eteenpäin ja ottaa siitä kasvuopit ja yrittää miettiä, ettei sitä enää tapahtuisi. Mutta ollut tosi vaikea kausi henkilökohtaisesti ja siihen niin kuin päälle vielä noin majupelit, niin jokainen tietää, miten ne meni. Ja oli kyllä siis tosi vaikea syksy, mutta niin, mä olin tossa, milloin lokakuusta joulukuuhun mä olin penkillä seurajoukkueessa. Se oli uutta aikaa itselle. Mä en ole noin paljon ollut penkillä, mutta niin kuin mä sanoin uran aikana, ammattilaisuran aikana, niin se oli rankkaa, mutta siinä just piti vähän mennä oman pään sisälle ja oppii itsestäänkin uusia juttuja. Kairattiin sitten itsensä takaisin sinne pelaavaan kokoonpanoon.
Tämä on aika mielenkiintoista, tai siis jos et se löydä just mitään niin kuin yksittäistä syytä, minkä takia olet itse löytynyt penkiltä. Onko se niin kuin, että et ole vaan saanut itsestäsi parasta irti, koska ei susta ole tullut tässä ajassa niin kuin huonompaa jalkapalloilijaa. Onko teidän valmennuksessa tullut jotain muutoksia, onko teille tullut uusia tyyppejä vai miten siellä on, niin kuin, koska kolmen linjallahan te olette pelannut pääasiassa.
Joo, yeah, kyllä. Ei siis, futis on tämmöistä. Se on kova kilpailu, että se niin kuin huomaa, kyllä mä olen sen koko ajan tiennyt, että se on kovaa, mutta pelasin Ulm vierais huonomman pelin niin kuin koko jengi, niin sit mä joku yleensä ottaa aina luodin siinä vaiheessa, kun me hävitään. Ja mä olin se, ja sitten sen jälkeen, kun mut laitettiin penkille, me voitettiin se peli, niin se on aika selkeä sitten. Se oli vielä derbypeli, mikä me voitettiin. Mutta niin, sitten mulla tuli ihan, siis niin, tuli pieni loukkaantuminen siinä vielä, missä mä missasin pari peliä ja näin, mutta tää on fudist. Välillä tämmöstä käy ja mä voin ehkä Messi ja Ronaldo lukuun ottaa, mutta jokainen pelaaja joutuu jossain uraa kokea tämmöstä. Ja tota, se on ihan normaalia ja ei sitä niinku, pitää vaan jatkaa hommia ja olla masentumat liikaa.
Kyllä. Sun soppari päättyy nyt tämän vuoden kesäkuussa, eikö vaan?
Joo.
Miten tota, minkälaisin mielin oot menossa tota sopparin päättymistä kohti? Onko seurasiirto mielessä?
Avoimin mielin, että seuralta ei ole tullut mitään suuntaan tai toiseen, niin aika lailla avoimet kortit. Et, tota, tää on ollut iso seikkailu tää ulkomaan pelaaminen, niin valmis mihin vaan. Et, tota, katsotaan mitä tulee. Keskitytään nyt tää loppukaus siihen, että säilytään, mutta tota, joo, katsotaan mitä tuleman pitää. Paljon kysymysmerkkejä ilmassa, mutta semmoista se on. Ei ole uusi juttu. Tämä oli 2 vuotta sitten vähän sama juttu ja nyt ollaan taas, kun on se kerran kokenut, niin ehkä vähän silleen rauhallisemmin voi ottaa, eikä tarvitse silleen liikoi miettiä.
Mm. Ja tosiaan nyt sarjasijoitus tällä hetkellä löytyy sieltä kun peräpäästä, mikäli sarjaporras vaihtuu kerrosta alemmaksi, niin nostatko kytkintä silloin vai näetkö, että sulla voisi olla sit niin kun siellä annettavaa? Miten suhtaudut tällaiseen?
No se on ihan, siis se on ihan seurasta kiinni, että vaikka mä halusin tänne jäädä, mutta ne ei halua, että mä jään, niin sitten siinä vaiheessa ei oikein muuta vaihtoehtoa, mutta silleen, kyllä mä niinku tiedän, että niin se menee yleensä, että eka seurataan jonkin sortin yhteyttä ja sit neuvotellaan, mutta jos seuraa jotain mitään yhteyttä, niin sitten mennään sillä, mitkä kortit on. Mutta en mä sitä niinku, en mä usko, mitä mä oon katsonut, miten tämä seura hoitaa näitä sopimusneuvotteluja, niin keskitytään tähän kevääseen ja katsotaan mitä sitten tulee.
Kuulostaa hyvältä, askel kerrallaan.
Kyllä, just näin.
Hei, sivusitkin äsken vähän tota maajoukkuetta, että susta on tullut siellä kyllä ihan vakiokalustoa ja tota, avauksen mies niin sanotusti. Mutta yksi juttu, mikä tekee susta erittäinkin poikkeuksellisen huuhkajapelaajan, jopa jonkun sortin kapinallisen ehkä voi sanoa, on se, että sä et ole kahlannut läpi junnumaajoukkueita, vaan hyppäsit suoraan isojen poikien peleihin. Tämähän oli jossain kohtaa tuossa riveen aikana fanien keskuudessa ainakin aika kiistelty aihe, että eikö voi nostaa pelaajia tota, A-majuun, jos ei ole käynyt junnuputkeen läpi, mutta sinäpä sen tempun olet tehnyt.
Kyllä.
Mennään nyt niin kuin way back. Mitä sä muistat sun maajoukkueen debyytistä, joka tapahtui saman tien niin kuin miesten tasolla?
No se oli Kataris ja kyllä se oli aika surrealistinen hetki, koska silleen paris vuodessa mä menin siitä, että mä oon duunis jakamassa ruokaa vanhuksille siihen, että mä pelaan yhtäkkiä maajoukkueen paita päällä. Että se tapahtui oikeasti paris vuodessa. Niin silleen, että kyllähän se on siisti juttu. Kyllä sitä niin kuin aina, no, ehkä muutama vuosi sitten aiemmin sitä miettii enemmän, mutta en mä sitä nyt kun jos joku kysyy, niin sit se on hauska muistella. Mutta tota, joo. Olihan se niin surrealistinen hetki. Ja sitten toki se oli se talvimaju, missä mä pelasin ne 2 peliä. Ja tota, niin Ruotsia vastaan tuli vaihosta, oli se debyytti. Ja sitten toki sit se Sveitsi ikkunapeli, missä sitten pääsi niin Messi isojen poikien kanssa, niin sitten se, kyllä sekin oli kans sellainen, että mutta siihen taas sitä pystyi vähän sillä lailla, koska tiesi, että Suomen maajoukkuetilanteen, että jos mä tiesin vähän, niin kuin, että jos mä pääsen ulkomaille parempaa sarjaa, niin mä pystyn siellä todistamaan itteni, niin mä koin, että kyllä mä tuun varmaan mahiksen saamaan jossain vaiheessa. Että sitä silleen vähän niin kuin, totta kai silti sitten kun Markku soitti, niin kyllä sitten silloin hypittiin tasa-alkaa ilmassa ja soitettiin just Mimmille Suomeen ja äitille. Että tota, se oli hieno hetki.
Varmasti. No mutta enää ei Markku soittele ainakaan samoissa merkeissä, vaan Huuhkajat on saanut uuden päävalmentajan Tanskasta. Mitä miettii, että sulla on uudesta päävalmentajasta Jakob Friisistä?
Positiiviset, mielenkiintoiset. Tota, tämä on ekaa kertaa, kun mulle mun lyhyen majuuran aikana valmentajan vaihdos tapahtunut. Mut tota, mitä nyt on lukenut, ne samat uutiset, mitä kaikki muutkin, niin sellaiset hyvät fiilikset. Mä uskon, että toi nyt on liikaa muutu tosta Riven tota, tavasta valmentaa ja siitä millaista. Et tuntuu olevan aika semmoinen rento ote sillä. Ja tota, Mutta semmoinen rento, mutta semmoinen kumminkin, että ollaan tosissaan, mikä siinä on niin tärkeää ja näin poispäin. Mutta joo, hyvät hyvät fiilikset, että Tanska nyt on aika mun mielestä silleen laadukas fudismaa, niin sieltä kyllä löytyy laatua ja tietoa ja tietotaitoa, miten valmentaa, niin positiiviset fiilikset.
Ja toi oli ihan hyvä nosto toi, niin kuin, että ei tule hirveästi muuttumaan. Jonkunnäköistä muutosta varmasti tuolla haetaan, mutta toisaalta, mitä Jakob Friis itsekin on sanonut, että hän ei aio niin kuin räjäyttää pakkaa atomeiksi ennen kuin on tehnyt analyysin siinä ja keskustellut eri henkilöiden kanssa. Yksi aihe, jonka ympärillä keskustelu on nyt jonkun verran pyörinyt, on just valmennusryhmä. Käsittääkseni nyt kun tätä nauhoitetaan tätä jaksoa, niin vielä ei ole nimetty Friisin niin kuin taustoja sinne. Mut mitä mieltä sä oot? Toisko se jotain toivottua pysyvyyttä, jos siellä pysyisi joku niin kuin apukoutseista, Riven tiimistä nyt vielä niin kuin Friisin alaisuudessa?
Joo, kyllä mä uskon, että sillä on merkitystä, koska tai silleen, jos mä mietin itse, että mä olisin itse Jakob Friisin saappaissa, niin ehkä mä haluaisin, että mulla olisi joku linkki siinä, joka pystyisi sitten, koska suomalaiset, mä luin, katoin, että hän on ikinä käynyt Suomessa, niin ehkä sille, hänelle ei ole sellaista kuvaa, miten me käyttäydytään, whatever, miten se tilanne, niin jos siinä olisi joku tietty linkki, niin sitten jotkut jutut voisi silleen tulla yllätykseen, mutta sitten siinä on joku mies tai nainen kertomassa, että näin tapahtuu, tällaisia me ollaan, whatever. Mutta joku se olisi mun mielestä silleen tärkeä juttu, mutta ei se mikään pakollinen juttu ole. Futis on futista loppujen lopuksi, mutta en mä näe, että siitä mitään haittaa olisi.
Joo, kyllä. Kansanliigaa nyt ei se enempää ehkä tarvitse alkaa käymään läpi, koska kaikki tiedetään, kuinka koville se otti teillä pelaajilla ja meillä faneilla myös. Sä annoit itse Ylelle muistaakseni se yhden haastattelun, jolla varmasti kyllä sulatit monen fanin sydämeen, kun nähtiin, kuinka paljon merkkaa maajoukkueessa pelaaminen sulle. Mutta sen verran Kansanliigasta pakko kysyä, että mitä positiivisesti jäi käteen? Osaatko niinku sanoa mitä?
Vaikea kyllä näin niinku.
Se on synkkä ajanjakso.
Positiivista nyt on aina pelata niinku kotiyleisö edessä ja sille totta kai negatiivista siinä on se, että me hävittiin, mutta niin. Positiivista on se, että pääsi pelaamaan ja oli iso kunnia taas pukea paita päällä. Ei se niin kuin vaikea silleen löytää mitään positiivista, niin mistä tahansa kantilta sitä yrittää mun mielestä silleen katsoa. Että ne oli niin kuin Riven viikat pelit, olisi toivonut, että oltaisiin vähän niin kuin paremmin pystytty tuloksellisesti pelaamaan. Yritettiin uusia juttuja, vähän staffi oli vaihtunut. Omalla tavallaan mä koen, että pystyttiin toteuttamaan sitä, mitä me haluttiin, mutta niin kuin mä sanoin siinä Ylen lähetyksessä, että sä hävit 6 peliä 6, niin kyllä se niin kuin vaikea on löytää mitään niin kuin hyvää sanottavaa.
Se on just näin. Mutta katseet pitää siirtää eteenpäin ja kohti uusia haasteita, jotka ihan kohta onkin meillä jo edessä.
Just näin.
Hei, meillä olisi seuraavaksi edessä katsojakysymyksien aika, mutta ennen kuin hypätään niihin, niin hyvät katsojat ja kuuntelijat, Roballa olisi myös teille kysymys. Olemme antaneet herralle tehtäväksi keksiä kysymyksen, johon te voitte vastata. Kaikkien kysymykseen vastanneiden kesken tullaan arpomaan byyriteepaita. Eli ei tarvitse olla oikea vastaus, riittää, että osallistutte tähän mielenkiintoiseen kysymykseen. Vastaukset voi lähettää mihin tahansa Byyrin somejulkaisuun, joka käsittelee tätä Roban jaksoa. Eli joko ennakkoon mitä on tullut, tai sitten kun tämä jakso tuuttaa ulos. Mutta pidemmittä puhetta, visailuisäntä Robert Ivanov, iske kyssäriä tulille.
No niin, eli mitkä oli mun ensimmäiset nappikset mun elämässä, mitkä mä omistin ja millä mä pelasin?
Erittäin kova kysymys.
Merkki niin kuin riittää.
Joo.
Mä veikkaan, että ei kukaan ei tule saamaan tätä kysymystä.
Katsotaan.
Katsotaan.
Hyvä löytö. Mutta joo, tosiaan pyydettiin hei Byyrin seuraajilta somessa kysymyksiä, Roba, sulle, ja niitä tuli aika mukavasti. Suomi Futis ja etenkin Mr. Ivanov selkeästi kiinnostaa kansaa, joka on totta kai kiva huomata. Mutta lähdetään perkaamaan näitä kyssäreitä. Yes. Olen poiminut tähän näin nytten kourallisen niitä. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Ovatko suomalaiset pelaajat liian kilttejä vai mistä ongelmat yksi vastaan yksi tilanteessa ja maajoukkueen erikoistilanteessa johtuu?
Niin, no en mä kyllä sanois liian kilttejä, koska kun katsoo vaikka meidän treenejä, niin kyllä siellä on niinku kirosanat lentää ja jengi on ärsyntyneet toisiinsa, kun siellä tullaan sukille ja tönitään sun muuta. Koska se on kollektiivinen, totta kai se on aina taktinen kysymysmerkki, että miten sä puolustat niitä, puolustat sä alueet, puolustat sä miest, ja sitten, että millaisia pelaajia siinä on. Mutta mä oon samaa mieltä, että kyllä siinä vähän sellaista kyrväkkyyttä tarvii enemmän. Tää Saksassa mä oon itsekin siihen oppinut. Mutta hyvä kysymys, ei mun nyt ole suoraan tää vastausta, että mikä siinä on. Mutta kyllä mä sanoin, että siellä kun katsoo Arttu Hoskosta ja kumppaneet, niin ei ne kauhean kilttejä poikia ole, sit kun pitää alkaa noit juttuja puolustaa ja näin poispäin, mutta ehkä nyt uuden päivän alla sit aletaan harjoittelemaan sit, että oltaisiin vielä vähän parempia.
Kyllä. Tämä itse seuraava kysymys osittain kumoaa tuon ensimmäisen kysymyksen, koska kysymys kuuluu näin. Miltä tuntui nöyryttää Shakiria?
Niin. No,
siinä meni yksi tilanteessa aika näppärästi ohi.
Niin. Kyllä se siinä hetkessä tuntui aika hauskalta. Tai vähän silleen, että sama silleen, että joo, siisti juttu, mutta sama oli vähän silleen, että mitä mä teen. Tai miksi mä teen näin. Mutta sitten taas futis on siisti, että sä pääset olemaan oma itsesi siellä kentällä. Ja silleen on ehkä väliä, että pelaat sä Suomen maajoukkueessa vai pelaat sä Yoga Bonitoon Myllypuron tuolla kaukalos, että se on silleen. Niin, mut joo, se tapahtui ja harmi, ettei voitettu peliä, että se siinä niin kuin jää ehkä eniten harmittaa. Et no joo, hauskoja tilanteita välillä, jos ne onnistuu, mut sellainen kiva muisto, mistä voisit lapsenlapsille kertoa joskus kiikkutuoli.
Kyllä, kyllä. Seuraava, mikä on sun Cooper-testin tulos?
No tää on vähän hävettävä, koska mä olen viimeksi jossut Cooperin Intissä ja mä en saanut kuntsaria siitä. Ja mulle vähän naurettiin, koska mä olin MS kakkosdivari futaja silloin, mutta 2800 taisi olla ja 3000 oli se raja. Et 2800. Viimeksi armeijassa 2014 juossossa.
Menisikö nyt enemmän?
No pitäisi mennä, sanotaan näin. Et kyllä se huolestuttaa. Toki en mä tiedä, ei Cooperin nyt ehkä mä en tiedä mikä se, kuinka tärkeet Cooperi on futarille, mutta kyllä nyt sellainen peruskunta pitäisi olla, niin kuin jos ammatikseen pelaa, että kyllä 3 tonnia pitäisi mennä.
Kyllä. Hei, sitten vähän tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Onko liiga hongalle pysäyttäjää ensi kaudella?
No ei. Ei. Varsinkin siellä Kasperi Taikuri Liikanen nyt johdattamassa joukkoja, niin ei, ja kyllä siellä pää edellä mennään nyt sinne ykköseen ja sieltä sitten pikkuhiljaa kohti kirkkaampia valoja.
Kaikkea hyvää hongalle, hienoa, että ovat lähteneet rakentamaan hommaa
aina,
uudestaan.
Aina, aina.
Otetaan he sitten vielä yksi. Miten isona etuna koet pituutesi?
No se on etu ja se on epäetu. Et siinä on totta kai tietyissä tilanteissa mä koen, että mä pystyn koukkiin puolustajan vastustajan senän takaa vähän siihen etupuolelle niin kuin laajemmin ja pitkiä raajoja käyttäen, mutta sitten mä tiedostan sen, että kyllä musta välillä mennään niin kuin ovista ikkunoista ohi, kun mä oon niin hidas ja tietyissä tilanteissa, mutta kyllä mä koen, että se on ollut, että mä pystyn sitä hyödyntämään enemmän etuna kuin haittana. Et toki toivoisin, että pitäisi, ehkä ei tarvitse toivoa, että pitäisi tehdä enemmän töitä, mutta pitäisi enemmän maaleja tehdä siihen nähden, miten pitkä on, ja pitäisi olla enemmän uhkana erikoistilanteissa. Mutta kaikessa ei ole täydellinen. Mutta joo, kyllä siitä etuu, ja mä koen, että se on ollut mulle hyödyksi.
Mulle tuli mieleen tähän näin jatkokysymys, koska Transfermarktin mukaan sun pituus on 1,97. Kuinka paljon ärsyttää puuttuvat 3 senttiä?
Kyllä mä oon mainaillut sitä ihan rehellisesti aika paljon. Se olisi mun mielestä aika leijä juttu olla, tässä on tasan 2 metriä tai vähän yli. Mutta se saattaa viedä ne viimeisetkin nopeudet, jos se olisi 2 senttiä pidempi. Niin ehkä se on sitten sellainen sopiva mittari.
Kyllä. Hei, loistavaa. Ensimmäinen Byyrin lauteella jakso alkaa olla paketissa. Tässä kohtaa haluan, Roba, kiittää sua. Iso kiitos, että löysit aikaa tällenä ja pääsit vieraaksi kertomaan vähän sun kuulumisista.
Totta kai, kiitos paljon, että pääs olemaan ensimmäinen vieras ja kohti uusia haasteita.
Juurikin näin. Ja iso kiitos myös hei kaikille katsojille, kuuntelijoille. Ensi jaksossa meillä on vieraana Roban topparikollega Arttu Hoskonen. Ja seuraavassa jaksossa myös Arttu tulee vastaamaan Roban kinkkiseen kysymykseen, joten palataan lauteille ensi jaksossa.